Ukrajina dostala ze západu první stíhačky F-16, potvrdil prezident Zelenský. Není jich podle něj ale dost. Mohou výrazně ovlivnit vývoj konfliktu. Lékaři od pacientů často vyžadují poplatky, na které nemají nárok. Nově by jim za to mohla hrozit pokuta, plánuje ministerstvo zdravotnictví. Jak rozšířená praxe to je a pomůže hrozba postihů? A dnes začíná festival hrdosti LGBT+ komunity Prague Pride. Proč je jeho hlavním tématem rodina? Ukrajina obdržela první stíhačky F-16, na které čekala 2 roky. Včera to potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a dodal, že jich ale není dost. Podle časopisu The Economist zatím Ukrajina dostala 10 F-16. My jsme ve spojení s ředitelem Centra bezpečnostních studií Vysoké školy Cevro Institut, brigádním generálem v záloze Františkem Mičánkem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne do studia i posluchačům.
Volodymyr Zelenský včera připomněl, že o stíhačky F-16 žádá Západ už od dubna roku 2022, tedy přes 2 roky. Jaké jsou možnosti jejich nasazení? Jak velký vliv ta dodávka stíhaček může mít na další vývoj konfliktu na Ukrajině?
Tak já začnu nejdřív tím vlivem, tak samozřejmě určitý vliv tam bude. Stíhačky F-16 jsou i přes své relativní stáří stále schopné stroje, stíhače 4. generace, které mohou plnit spoustu úloh. Ať už v podstatě jako podpora jednotek ukrajinských na frontě, ale hlavně si myslím, že Ukrajinci v této době budou používat pro posílení své protivzdušné obrany a hlídání vzdušného prostoru. Samozřejmě nebude to žádná zázračná zbraň, jako se ukázalo v minulosti. Žádná z těch dodaných západních zbraní není zázračná, ať už z hlediska svého charakteru nebo počtu. A co se týče toho počtu, tak samozřejmě ta příprava těch až, dejme tomu, 80 stíhaček, které má Ukrajina dostat, trvala poměrně dlouho, protože všechno to byly stroje, které byly státy již vyrazované, to znamená, museli projít složitým upgradem, modernizací. A moc se nemluví právě o tom, co je nejvíce asi brzkící v dnešní době, a to je přecvičení, přeškolení ukrajinských pilotů. Protože přechod z původně ruských strojů MiG-29, Su-27 a podobných typů na západní provenienci F-16 je úplně jiná pilotáž, úplně jiná avionika a samozřejmě úplně jiný styl řízení a samozřejmě jazyková bariéra, to znamená všechno v angličtině.
Nejmenovaný americký činitel řekl listu New York Times, že 6 ukrajinských letců už podniká zkušební lety v ukrajinském vzdušném prostoru s těmi F-16, že zatím nacvičují menší operace a nevydávají se na bojové mise proti Rusům. Kdy se dá očekávat, že se F-16 zapojí právě do bojových misí proti Rusku?
To samozřejmě z mé strany by bylo hádání z křišťálové koule. Jak jsem říkal, byť Ukrajinci poslali relativně zkušené stíhací piloty se několika tisíci nalítaných hodin na těch vyjmenovaných typech 29-27, tak ta změna pilotáže, změna techniky je poměrně velká. A dejme tomu půlroční kurz je samozřejmě dobrý na přeškolení, ale zvládnout tento složitý stroj v bojové situaci normálně ten výcvik trvá v podstatě pilotů několik let. Takže já si myslím, že to zahájení bude pozvolné, bude právě v té oblasti zabezpečení PVO, ale určitě do konce letošního roku ty stíhače budou zasazení do plných bojových operací, protože tady nelze ničím otálet.
Americký institut pro studium války napsal, že aby Ukrajina mohla využívat F-16 dodané ze západu, tak se musí zaměřit na prostředky ruské protiletecké obrany v ruském týlu a na ruském obsazeném území, že k tomu musí využít západní zbraně dlouhého dosahu. Souhlasíte? Dá se tohleto očekávat?
Určitě ano, protože vlastně celá ta válka na Ukrajině ukazuje tu rozdílnost obou dvou doktrín, ať už Ruska, nebo můžeme říct i bývalého východního bloku, který stavěl vyloženě na pozemní protivzdušné obraně a jeho letectvo nebylo nikdy výrazně silné, a naopak na západní doktríně, to znamená Severoatlantické alianci, a to v podstatě, co dneska budou řešit Ukrajinci, to znamená vybudování vzdušné nadvlády a eliminaci těch pozemních prvků PVO, v případě radarů, prostředků rušení a podobně. Takže aby mohli ukrajinské stíhače volně působit, ať už v blízkosti fronty, nebo dokonce na blízkém území Ruské federace, bude nejprve potřeba eliminovat právě tyto stěžení cíle, to znamená prostředky PVO, naváděcí radiové stanice, radiolokátory a podobně. A k tomu se určitě budou hodit zbraně s dlouhým dosahem, které zase na druhou stránku mohou bez problému tyto stíhače F-16 nosit a mohou je odpalovat daleko účinněji a daleko efektivněji než ty upravené stíhače nebo bitevníky Su-27, případně MiG-29.
Jak moc se Ukrajina při využití F-16 musí obávat ruské protiletecké obrany, ruských raket, ruských dronů? Disponuje Rusko velkou zásobou raket nebo dronů, které jsou schopny ohrožovat F-16?
Tady v podstatě se ptáte na dva parametry. Jeden je ohrožení F-16 ve vzduchu při bojové misi, tak samozřejmě tady F-16 je jako moderní letoun, má systém včasné výstrahy, takže je schopna identifikovat, zda na ní je naváděna raketa nebo jiný prostředek, takže to je výrazný posun oproti těm starším strojům. Nicméně, jak jsem říkal, Rusko má relativní blízkosti fronty obrovské množství prostředků středního i dlouhého doletu, ať už to jsou S-300, S-400, případně systémy typu Thor, Buk a podobně, které jsou schopny působit proti F-16, pokud by se dostala na vzdálenost, dejme tomu, 100 kilometrů od předního okraje. Druhé nebezpečí je samozřejmě od ruských stíhačů, kteří jsou vyzbrojeni poměrně výbornými protiletadlovými střelami vzduch-vzduch, které mohou mít podle verze dosah až 200-250 kilometrů. Což F-16 s tím, jakou má momentálně dodávanou protiletadlovou výzbroj, zřejmě nebude mít. Takže tady bude hodně záležet na taktice, s jakou budou používat ukrajinští piloti právě ty svoje letadla a na velmi dobré informovanosti o tom, co se děje ve vzduchu na ruské straně.
Ředitel Centra bezpečnostních studií Vysoké školy Cevro Institut, brigádní generál v záloze František Mičánek, díky za odpovědi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, mějte se krásně, naschledanou.
Až milionové pokuty mají nově hrozit lékařům, kteří od pacientů vyžadují platby za služby, které jim proplácejí zdravotní pojišťovny. Typicky jde o poplatky za registraci nebo vedení v evidenci, které účtují třeba někteří gynekologové nebo zubaři. Omezit tuto praxi chce ministerstvo zdravotnictví v chystané novele zákona o zdravotních službách. Ve vysílání vítám Vladimíra Dvořáka, předsedu České gynekologické a porodnické společnosti. Dobré odpoledne.
Hezký den.
V reportáži, kterou jsme dnes vysílali v našem vysílání na Radiožurnálu i Českém rozhlase Plus, konkrétní pacientka popisuje, že při hledání gynekologa v 90% chtěli lékaři další poplatky, konkrétně mluví o poplatku 1000 korun ročně. Máte nějaký vlastní přehled, jak velká část gynekologů tyhle ty poplatky za registraci nebo vedení v evidenci účtuje?
Ani odborná společnost, ani sdružení poskytovatelů žádná data k dispozici nemá. Z doslechu snad víme, že je to možná pražské specifikum, ale jistě si samozřejmě nejsme a informace, pokud vím, tak nejsou k dispozici. Možná nějaká sporadická hlášení, která se k nám ale bohužel nedonesou.
Proč někteří gynekologové tyhle poplatky účtují?
To by asi bylo vhodné se zeptat těch, kteří je účtují. Moje zdravotnické zařízení to neúčtuje. Já jsem si jist, že zařízení mých kolegů z výboru, ať jsou to zařízení lůžková nebo ambulantní, tak také žádné nelegální poplatky neúčtují.
A další kolegové z České gynekologické porodnické společnosti, vy se s nimi nebavíte, nenarazil jste na to, že by někdo účtoval, nevedli jste debatu, proč to dělá?
Nenarazili jsme na to, protože se nás, pokud se nás někdo týká, tak pokud se nás někdo ptá, tak se ptá velice obecně, to znamená podobně jako vy, někteří vybírají, ale neřekne konkrétní jméno. Takže my jednak nemáme žádnou možnost kontroly ani sankcí, na rozdíl od třeba zdravotních pojišťoven nebo krajských úřadů a nemáme informace o tom, že by tento konkrétní kolega vybíral nelegální částky.
Co byste doporučil pacientkám, které se s tou praxí setkají?
Lze doporučit jednoznačně to, že každý pacient by měl vědět, za co platí, měl by dostat samozřejmě účetní doklad A pokud si myslí, že platí za něco, co je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nebo že platí za něco, co placeno být nemá, jak už jste zmiňoval například za registraci ve zdravotnickém zařízení, tak se může obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu a tam má možnost jak kontroly, tak sankce. To znamená, ty možnosti už nyní jsou, jenom nejsou využívány.
Máte pocit, že ty možnosti jsou dostatečné, nebo vítáte tu snahu ministerstva změnit to, zavést ty až milionové pokuty?
Proti snaze ministerstva v žádném případě nic nemáme. Určitě pokud povede k tomu, že se omezí chování některých kolegů jakékoliv odbornosti, které není v souladu se smlouvami se zdravotními pojišťovnami, budeme jenom rádi. Na druhé straně, pokud ti klienti zdravotních pojišťoven nevyužívají současných možností, tak si nejsem jist, jak dalece pomůže další možnost sankce.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, takže už mi asi odpovídáte, jestli ta změna bude fungovat, pokud nezmění pacientky přístup, tak, nebo pacienti, protože se to netýká samozřejmě jenom pacientek a jenom gynekologů, tak ten efekt bude malý, chápu to dobře.
Asi ano, nicméně každý pokus o nápravu současného stavu je vhodné uvítat, takže když to zabere, budeme velice rádi, když ne, budeme hledat další cesty, jak udělat to, aby klienti zdravotních pojišťoven platili jenom za to, za co mají platit.
Vy jako gynekologicko-porodnická společnost budete proti té praxi něco dělat?
Jak už jsem řekl, gynekologická porodnická společnost je odborná společnost, která nemá žádné možnosti kontrol nebo sankcí, to znamená, jakékoliv akce z naší strany nejsou reálné.
Předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák, díky, naslyšenou.
Pěkný den.
A navážeme s Hanou Válkovou, redaktorkou serveru Vitalia.cz. Pan doktor Dvořák říkal, že nemá konkrétní informace o lékařích, kteří účtují poplatky za něco, co jim proplácí zdravotní pojišťovny. Vy máte nějaký přehled, nějaký odhad, jak častá tahle ta praxe je?
Dobré odpoledne vám i posluchačům. Já tedy samozřejmě přehled nemám úplně ucelený, ale čerpám ve svých textech, čerpám z toho, co slyším, vidím ve svém okolí, samozřejmě i z osobních zkušeností. A zrovna co se týká gynekologů, tak jsem před více než 2 lety udělala anketu mezi více než 50 ordinacemi po celé České republice, kdy jsem se jakožto zájemkyně o registraci, nepřiznala jsem tedy v první chvíli, že jsem novinářka, jsem se ptala, zda by mě ordinace registrovala, a pokud řekli, že ano, tak jsem se ptala, za jakých podmínek zda nějaké poplatky mají, a tam teda mě překvapilo, že jednak se to lišilo region od regionu, ale byly i ordinace, které bez poplatku vůbec nechtěly registrovat, a když jsem se zeptala, zda není možné alespoň třeba registrace a provedení preventivních prohlídek, aniž bych cokoliv platila, tak mi bylo u některých výjimečně, tedy šlo o výjimečné případy, myslím si, že byly to tak 2 nebo 3 ordinace z 50, tak mi bylo řečeno, že není možné provést ani preventivní prohlídku. A v tom já spatřuji tedy velký problém.
Pan doktor Dvořák říkal, že se to týká Prahy. Je to tak? Je to pouze problém Prahy?
Určitě to není problém jenom Prahy, co se tedy týká gynekologů, ale obecně ty poplatky se liší region od regionu. Například na severu Čech, co se týká gynekologů, jsem na ty poplatky skoro nenarazila, myšleno Mostecko, Ústecko, ale i Karlovarsko, kde mi teda lékaři vysloveně se divili, proč se ptám na poplatky. A bylo mi tam řečeno, jakožto teda potenciální pacience, že pokud by tam začali vybírat poplatky, že si to neumí vůbec představit, že by ty ženy jim za registraci roční poplatek platili. Zatímco v Praze to třeba prochází. Tady jsou ženy ochotné, nebo ordinace jsou schopné si tedy říkat roční poplatky, registrační poplatky. Zajímavé je, že například v Brně, až na jednu ordinaci jsem se s těmito poplatky v gynekologických ordinacích, když jsem oslovovala asi 5 nebo 6 ordinací, nesetkala. Což mě trošku zaujalo, protože Brno je přece jenom také velké město. Ale já si nejsem jistá, jestli to nesouvisí tím, a nemám na to ale žádnou podloženou jako důkaz, jestli to nesouvisí s tím, že právě v Brně ordinuje pan doktor Dvořák. Tam jsem volala teda anonymně také a oni opravdu ty poplatky nevybírají.
Ministerstvo teď tedy připravuje novelu zákona. Těm ordinacím, které tuto praxi mají, tak by nově měla hrozit až milionová pokuta. Bude to fungovat? Vymítí to tuhle tu praxi?
Já si myslím, že to není jako kdyby úplně špatný pokus. Proč ne? Je to nový nástroj. Na druhé straně musíme si uvědomit, že i tento nástroj sází na aktivitu samotných pacientů. Ten pacient je ten, který bude muset podat podnět na krajský úřad. A to je vlastně stejný systém, jaký funguje už teď. Pokud pacient chce jako něco změnit, musí on sám se orientovat ve svých právech velmi dobře, musí on sám aktivně podávat stížnosti. A tady si myslím, že to může být problém a to může být důvodem, proč nezafungují ani ty sankce ze strany krajských úřadů.
Ono hlavně, pokud se ozve, tak předpokládám, že naštve toho svého lékaře, možná pak si bude muset hledat jiného, tak to je možná ten hlavní důvod, nebo ne?
No jistě, já osobně si neumím představit, že zahajuji návštěvu u lékaře tím, že se s ním pohádám, jestli mu něco zaplatím nebo ne. Takhle by to přece nemělo být a pokud chceme, aby ta péče zdravotní byla kvalitní, tak tam musí být elementární důvěra mezi pacientem a lékařem. Pokud já tomu lékaři nevěřím, k čemuž samozřejmě vybírání poplatku může být, tak těžko s ním budu řešit své zdravotní problémy. Navíc tady bohužel je ta situace, kdy v některých segmentech péče je těch lékařů nedostatek a vlastně pacienti jsou vůbec rádi, že lékaře se ženou. A právě to, ten nedostatek potom dává těm ordinacím vlastně, řekněme, jakousi větší váhu nebo navrch nad pacientem.
Redaktorka serveru Vitalia.cz Hana Válková, díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Každoroční festival hrdosti LGBT plus komunity Prague Pride začíná právě dnes a potrvá do neděle. Letos jako hlavní téma organizátoři zvolili rodinu. Jak uvádí, to slovo zná každý, i ten, kdo rodinu nemá. Ale co vlastně představuje, co k tomu chce Prague Pride říci, tak právě o tom teď budu mluvit s Veronikou Dočkalovou, ředitelkou programu festivalu. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč právě rodina jako hlavní téma?
Protože rodina je něco, co je nám všem blízký, protože rodina je zároveň něco, co často bývá používáno jako argument proti nám, jako kdybychom my rodiny neměli nebo z rodin nepocházeli. V rámci tématu a v rámci programu letošního ročníku se snažíme říct, že rodina skutečně patří nás všem, rodinu všichni známe, rodina je tam, kde je láska.
Součástí programu festivalu je například vystoupení historiků Michala Stehlíka a Martina Gromana, autorů podcastu Přepište dějiny, právě na téma proměny rodiny v čase. Na jaké další konkrétní akce ve stručnosti byste pozvala?
Určitě bych pozvala všechny na dnešní zahájení festivalu. Jehož jedna součást bude autorská performance umělkyně Lil Autotune s názvem Mother, která se vztahuje k takzvané matce Prideu Marsha P. Johnson a obecně k tomu, co to vlastně je mateřství a mateřskost.
Součástí Prague Pride je pravidelně i duhový průvod. Jaká bude letos trasa a jak budou vypadat bezpečnostní opatření po informacích o plánování útoku na podobnou akci v Bratislavě?
Letos pochodu říkáme pochod pro všechny rodiny a skutečně bychom tam rádi všechny rodiny viděli. Vyrážíme ve 12 hodin z dolního cípu Václavského náměstí, půjdeme přes ovocný trh, celetnou staroměstské náměstí, Pařížskou, Čechův most až na Letenskou plán, kde následuje celé komponované programové odpoledne. Bezpečnost je pro nás zásadní otázka. Jako každý rok spolupracujeme s policií, informujeme návštěvnictvo o tom, jakým způsobem se ideálně chovat. Jsou přítomny další bezpečnostní složky i soukromé security agentury. Tím pádem věřím, že bezpečnost všech bude zajištěna.
Ten průvod, což myslím nezaznělo, bude v sobotu, tak to bychom měli doplnit. Vnímáte nějakou změnu atmosféry, pokud jde o vztah k LGBT plus a k akci Prague Pride v poslední době, třeba i v souvislosti s těmi debatami ohledně legislativních změn umožnění manželství pro stejnopohlavní páry?
Určitě. Já si myslím, že česká společnost je ze své podstaty tolerantní. Máme takovou historii, takovou tradici. Vnímám, že řekla bych, že ta podpora se trvale udržuje na nějaké hladině. Průzkumy dlouhodobě ukazují, že 65% české společnosti podporuje manželství pro všechny a vidíme to i na vzrůstajícím počtu návštěvnosti z průvodu. Loni se soboty účastnilo 90 tisíc lidí. Předpokládáme, že letos budou čísla stejná, ne-li vyšší. To podle mě velmi pěkně odráží to, jak to v českou společnosti vlastně je.
Říká ředitelka programu festivalu Prague Pride Veronika Dočkalová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.
A to už je z publicistické části poledních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.